นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิในการดำเนินชีวิตเราสิ่งที่ชวนให้หลงมากกว่าสิ่งที่ชวนให้รู้ตัวสิ่งที่ชวนให้มีอารมณ์มากกว่าสิ่งที่ชวนให้เรารู้ตัวอยู่ในปัจจุบันพุทธองค์จึงตรัสสอนให้เรารู้จักหยุดเป็นระยะระยะให้กลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงโดยธรรมชาติความจริงก็มีสองระดับสองประเภทความจริงโดยธรรมชาติและความจริงที่เป็นผลของการตกลงร่วมกันอยู่ในสังคมมนุษย์การที่มนุษย์เราสร้างความจริงระดับที่สองขึ้นมาได้อันนี้จะถือว่าเป็นอัจฉริยภาพของมนุษย์เป็นความสามารถพิเศษทำให้เราพัฒนาทางด้านวัตถุได้มากมายทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ใหญ่ครองโลกได้ความจริงระดับสมมุติความจริงที่เกิดจากการตกลงกันไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังต้องรู้เท่าทันเพราะถ้าเราหลงสมมุติว่าจริงแท้มันจะเกิดปัญหาดังนั้นในการให้เวลากับตัวเองทุกวันไม่ควรจะถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวแต่ถือว่าเป็นกิจจำเป็นที่เราจะไม่หลงอยู่กับโลกสมมุติจนเกินไปคือเวลาเรานั่งหลับตาวางความจำความคิดเช
จินตนาการไว้ชั่วคราวเรามีโอกาสได้สัมผัสในความเป็นมนุษย์ของเราในความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันเป็นธรรมชาติแท้และความเป็นมนุษย์นั้นเราก็ยังแยกออกว่าเป็นกายเป็นใจเราให้สัมผัสกับกายสัมผัสกับใจสัมพันธ์กับจิตสัมผัสกับอารมณ์เมื่อเราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันปล่อยวางความวิตกกังวลความคิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นชั่วคราวแล้วก็เจอกายกับใจในขณะนั้นไม่แต่ชื่อเราไม่ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นประชาชนเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ปรากฏมีแต่ชีวิตคือกายกับใจเมื่อเราได้สัมผัสกายกับใจบ่อยๆเราจะฉลาดในวิธีเราจะได้ขอคิดจะได้ความเข้าใจในชีวิตมากมายมุมมองต่อโลกมุมมองต่อสมมุติของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปดังในชีวิตเรามีความกดดันมีความเรียกร้องมีความสงสัยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถูกสิ่งแวดล้อมบังคับให้ตัดสินหลายเรื่องหลายราวทั้งที่ข้อมูลไม่พร้อมหรือตัวเรารู้สึกยังไม่พร้อมที่เราต้องการให้รู้ล่วงหน้าว่าถ้าทำอย่างนี้จะถูกไหมทำอย่างนี้จะผิดไหมจะคุ้มกับเวลาไหมแต่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เป็นทุกข์ในโลกถ้าเราขาดการกลับมาอยู่กับตัวชีวิตบ่อยๆความทุกข์อย่างนี้ก็ครอบงำได้ง่ายเมื่อเราขาดมุมมองหรือสัดส่วนหรือ perspectiveของจิตที่สงบจากความวุ่นวายต่างๆเรามักจะหลงประเด็นต่างๆในชีวิตภาพพจน์ภาพลักษณ์ในสังคมกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือตัวชีวิตผู้ที่มองตัวเองผ่านความรู้สึกของคนอื่นหรือท่าทีของคนอื่นหรือคำพูดของคนอื่นจะมีความสุขจะสงบได้ยากมาก ทำไมคนเราจะอ่อนไหวจะเซนซิทีฟต่อการสรรเสริญการนินทาเหลือเกินก็เพราะว่าจิตใจของเราขาดที่ตั้งไม่มีวิหารธรรมไม่มีหลักเพราะขาดการสัมผัสกับตัวชีวิตจริงถ้าเราได้สัมผัสชีวิตจริงบ่อยๆเราก็รู้สรรเสริญว่าสักแต่ว่าสรรเสริญนินทาก็สักแต่ว่านินทาถ้าจิตใจยังไม่ถึงขั้นปล่อยวางให้สรรเสริญเป็นสักแต่ว่าสรรเสริญนินทาเป็นสักแต่ว่านินทาระดับรองลงมาก็คือรู้ความสุขที่เกิดขึ้นจากคำสรรเสริญรู้ความเจ็บใจที่เกิดขึ้นจากคำนินทาว่าเป็นอาการของจิตเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะชัดขึ้นมาได้ในเมื่อเรามาอยู่กับชีวิตจริงถ้าขาดการภาวนาเราก็อยู่กับโลกมายามากเกินไปสิ่งที่ไร้สาระหรือมีสาระน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเหลือเกินภาคภูมิใจเหลือเกินแต่คุณค่าของชีวิตเราก็อยู่ตรงไหนถ้าสมมุติว่าเราทำงานหากินประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองก็แค่นั่นแหละสมมุติว่าเวลาผ่านไป50ปี100ปีเราตายไปแล้วแล้วคนไปดูที่ทำงานเราที่บ้านเราบอกว่าเมื่อ50ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วคนที่อยู่ที่นี่โอ้เขาทำมาหากินได้ดีมากได้เงินได้ทองเยอะต่อมาว่าคนร้อยในร้อยก็เฉยๆใช่ไหมเหรอไม่เห็นจะน่าสนใจคนแบบนี้มีถมไปแต่ถ้าเราบอกว่าเอคนที่เคยอยู่ที่นี่เขาเป็นคนเสียสละเป็นคนมีคุณงามความดีมากเป็นคนสู้เพื่อความดีสู้เพื่อความจริงคนจะสนใจทั้งทีเลยใช่ไหมแต่เวลามันผ่านไปร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีเพราะเวลาเราถอนตัวออกจากสิ่งที่เรากำลังผูกพันหรือว่าดูเรื่องราวของคนอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อเราสิ่งที่ประทับใจไม่ใช่ฝ่ายวัตถุแต่อยู่ฝ่ายคุณธรรมดังในระยะยาวหรือในชีวิตจริงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเป็นเรื่องเด็กเล่นในสายตาของพระอริยเจ้านี่ผมเป็นเห็นคนหลงไหลอยู่กับความสำเร็จทางโลกลึกๆจะรู้สึกสลดสังเวชโอ้เขามีบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าไปเกิดเป็นมนุษย์ใน ประเทศอันสมควรเหมือนเมืองไทยแล้วเสียเวลากับการหาแต่เงินแต่ทองอย่างเดียวหาแต่ลาภแต่ยศแต่สรรเสริญแต่สุขมีโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งมีแกนมีสารมีสาระโดยแท้แล้วก็เอาแค่เงินเอาแค่ทองเอาแค่วัตถุเรียกว่าเป็นการล้มเหลวทางสติปัญญาคนบางคนว่าโอ๊ยทำไมคนไม่ดีประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จทั้งโลกมากมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ห้ามหรอกไม่เคยมีกฎในตัวทางธรรมชาติว่าคนไม่ดีรวยไม่ได้แต่คนดีต้องรวยมันไม่เกี่ยวฮะนั่นมันเป็นมีเหตุปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมมากมายที่มาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถึงจะได้มันก็แค่นั้นทีนี้เราชาวพุทธเราต้องกลับมาอยู่กับความจริงก็ขอให้เราสังเกตขอให้เราจำไว้ดีๆว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้เชื่อว่าเอ๊ะเป็นชาวพุทธต้องเชื่ออย่างนี้นะต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมนะต้องเชื่อว่าทำดีได้ดีนะอย่าไปเชื่ออย่างนั้นนะเป็นบาปสอนแบบนี้มันไม่ใช่เลยพุทธองค์สอนหลักพระธรรมที่เรียกว่าเอหิปัสสิโกคือเชิญมาดูเชิญมาทดสอบเชิญมาพิสูจน์เป็นคำสอนที่ท้าพิสูจน์พุทธองค์พิสูจน์ว่าความสุขอยู่ตรงไหนให้เราดูตรงนี้ให้เราพิจารณาตรงนี้ความทุกข์มันเกิดเพราะอะไรมันเกิดยังไงมันเกิดยังไงมันดับยังไงให้มันดูตรงนี้ให้ดูตัวความสุขตัวความทุกข์ไม่เชื่องมงายตามที่เขาโฆษณากันหรือที่เขาถือกันอยู่ไม่ต้องเชื่อใครแต่มนุษย์สามารถรู้เรื่องนี้ได้โดยประสบการณ์ตรงไม่ใช่เรื่องทฤษฎีไม่ใช่เรื่องปรัชญาไม่ใช่เรื่องเชื่อในคัมภีร์ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าใจที่จะเรียนรู้จากชีวิตของตัวเองว่าความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออย่างไรเหตุให้เกิดสุขคืออย่างไรแต่ต้องกลับมาอยู่กับตัวชีวิตเราเป็นระยะพยายามดูให้ดีเมื่อเราฝึกให้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นฝึกให้อยู่กับธรรมชาติของกายของใจเราก็ได้เข็มทิศชีวิตพระพุทธองค์เคยสอนพระอินทร์ที่จริงเคยสอนมนุษย์ด้วยแต่ว่ามีประสูตรหนึ่งที่พระอินทร์กราบถามพระพุทธองค์เรื่องหลักการดำเนินชีวิตว่าในการคบคนในการเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเป็นบุคคลจะเป็นกระบวนการจะเป็นพรรคเป็นพวกเป็นอะไรก็แล้วแต่จะรู้ได้ยังไงว่าถูกหรือผิดสมควรหรือไม่สมควรพระพุ ุทธองค์ก็ตรัสเตือนว่าเราจะดูจากชื่อจากยี่ห้อดูจากภาพรวมทั่วไปไม่ได้ว่านี่กลุ่มนี้กลุ่มดีคบได้คนนี้ดีคบได้สิ่งนี้ดีคบได้ทำได้อย่างนั้นเป็นหลักที่ไว้ใจไม่ได้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสให้เราศึกษากายกับใจของตัวเองศึกษาเรื่องความสุขความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์ของท่านได้เห็นชัดในเรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรมกุศลธรรมคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพมากขึ้นทำให้ชีวิตสูงขึ้นทำให้ชีวิตเป็นอิสระจากกิเลสมากขึ้นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราตกต่ำทำให้ชีวิตเราสาวหมองมากขึ้นดังการที่เราคอยสำนึกคอยรู้สึกอยู่ในความผ่องใสและความสาวหมองของชีวิตตลอดเวลานี่เป็นหลักที่เราไว้ใจได้ถึงไม่ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนยิ่งในปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เต็มไปโดยสื่อแล้วสื่อแต่ละสื่อเนี่ยเราไว้ใจ 100% ไม่ได้เพราะสื่อก็ปิดเบือนได้สื่อถูกครอบงำได้สื่อเก็บข้อมูลไม่ถูกก็ได้แต่เราต้องรู้เหมือนกันว่าความรู้ทางโลกของเราเป็นความรู้ที่เราไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนเป็นความรู้ที่ผ่านสื่อที่เราต้องระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องฝึกสติให้รู้อาการของกายของใจรู้ความผ่องใสความเบิกบานความเศร้าหมองความขุ่นมัวของจิตและมีความอ่อนไหวที่จะรู้สึกถึงว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เจตนาของเราประกอบด้วยกุศลธรรมและอกุศลธรรมไม่ใช่ว่าเพราะเราอยู่ฝ่ายนี้หรืออยู่ในพวกนี้หรือในกลุ่มนี้แล้วเราพอใจว่ากลุ่มนี้ดีเพราะฉะนั้นมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีไปหมดมันนั้นมันเป็นไปไม่ได้นั้นเราต้องระวังมากเรื่องคำว่าดีคำว่าชั่วนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลั่นกรองอยู่ตลอดเวลาถ้ากลายเป็นว่าจิตใจเราเศร้าหมองเพราะความดีเรียกว่ามันมีปัญหาเสร็จแล้วหรือว่ายอมทำสิ่งที่ลึกๆรู้สึกไม่สบายใจเพราะเชื่อว่าในสุดท้ายมันจะมีผลดีนี่ก็ต้องระวังในการทำความดีเราต้องคอยดูความรู้สึกต่อสิ่งที่เราถือว่าดีก็ไม่ด่วนสรุปหรือไม่ประมาทต้องเป็นคนชอบตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วไปอาตมาไปอเมริกา แล้วชอบที่ฟังเรื่องผู้ปกครองเวลาลูกกลับจากโรงเรียนไม่ถามลูกว่าวันนี้ก็เรียนอะไรบ้างแต่จะชอบถามลูกว่าวันนี้ตั้งคำถามอะไรไว้บ้าง What questions did you ask today? คือไม่ได้ชมคำตอบแต่ชมความสามารถในการตั้งคำถามนั้นในสิ่งที่เรามั่นใจสิ่งที่เราเชื่อมั่นที่สุดสมควรอย่างยิ่งที่จะตั้งคำถามตลอดเวลาตั้งคำถามดูความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักพยายามฝึกจิตใจโดยสำคัญว่าสมมติว่าเราเห็นตรงกันข้ามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเชื่อโตวาทีกันอยู่ในใจตัวเองระวังความคิดที่ตัวเองเชื่อถือและความคิดตรงข้ามเป็นการบริหารสมองที่ดีนั่นในการในภาวะขัดแย้งไม่ว่าภายในชีวิตเราหรือครอบครัวในสังคมของเราต้องพยายามฝึกให้จิตใจไม่ลำเอียงให้จิตใจเป็นกลางถ้าเกิดโกรธรำคาญผิดหวังอะไรเป็นต้นละเรียกว่าจิตใจเป็นอกุศลเสียแล้วเสียหลักเสียแล้วดังการงานทั้งด้านนอกด้านในต้องควบคู่กันไปนี่ก็สิ่งท้าทายเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ถูกแต่เรายังไม่ประมาทว่าถูกต้อง 100% และถูกต้องเสมอไปเราก็ยังทบทวนบ่อยๆถ้ามีฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับเราเราไม่ควรด่วนสรุปว่าที่ไม่เห็นด้วยกับเราก็เพราะ 1. โง่ 2. ไม่เข้าใจ 3. รับเงิน 4. ไม่ดีอะไรเป็นต้นอันนั้นก็คือการดูถูกเราควรจะถามตัวเองว่าผู้มีเหตุผลจะเชื่ออย่างนี้ได้อย่างไรต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมองตัวซึ่งกันและกันในแง่ดีไว้ก่อนและการที่เรากลับมาอยู่กับธรรมชาติของตัวเองเป็นการเตือนว่าคนเราทุกคนเป็นเพื่อนเวียนว่ายตายเกิดเป็นเพื่อนในการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันเพราะเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกความวิตกกังวลความต้องการความเป็นห่วงอะไรต่างๆมันก็ละลายไปก็รู้ว่าโอ้มันเป็นมิติหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของ ชีวิตเราเมื่อจิตใจเรารู้จักปล่อยวางอารมณ์ต่างๆจิตใจก็พร้อมที่จะเกิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยผลก็คือความซาบซึ้งในคำว่าธรรมดาการที่เราเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนั้นไม่ใช่พูดแบบเป็นสำนวนพูดอาจจะฟังอย่างนั้นก็ได้แต่ความรู้สึกของเราไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าธรรมดาหมายถึงว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างสมมติว่าโยมถวายกาแฟให้อาตมาฉันอาตมาฉันแล้วหวานแล้วอาตมาบอกทำไมมันหวานอย่างนี้มันไม่น่าจะหวานอย่างนี้เป็นต้นโยมก็คงเสียศรัทธาเนาะเราก็ไม่คิดอย่างนั้นพอเรารู้ว่ากาแฟมันคืออะไรถ้าหวานก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างไรธรรมดาของกาแฟที่ใส่น้ำตาลมากเกินไปนี่เวลาคนทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วว่าโอ๊ยทำไมเขาทำอย่างนี้ไม่น่าทำอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าเขาทำอย่างนี้มันเลือดเชื่อจริงๆอันนี้ไม่ใช่ทำไมมันไม่น่าเชื่อทำไมมันเหลือเชื่อถ้าคนมีกิเลสแล้วคนพอใจกับกิเลสหรือไม่คิดจะละกิเลสการกระทำก็ต้องเป็นผลออกมาตรงตามการกระตุ้นของกิเลสก็ธรรมดาของกิเลสกิเลสมันก็มีธรรมดาของมันคุณธรรมก็มีธรรมดาของมันแต่การวิจารณ์ว่าสิ่งนั้นธรรมดาไม่ได้หมายความว่าเฉยเมยไม่สนใจปล่อยปละเลยธรรมดาแต่การที่เราสำนึกในความเป็นธรรมดาของมันก็จุดเริ่มต้นในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องคือถ้าจิตใจเรายังมีอารมณ์อยู่ปัญญาของเราทำงานไม่คล่องทำปัญญาก็ทำงานไม่ค่อยได้เพราะเงื่อนไขของการทำงานของปัญญาคือจิตต้องเป็นกลางเสียก่อนจะไม่ใช่ว่าความเป็นกลางเป็นผลสำเร็จแต่ความเป็นกลางเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาถ้าขาดความเป็นกลางจิตใจที่ยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยปัญญาเราก็จะถูกความลำเอียงถูกกิเลสครอบงำโดยเราไม่รู้ตัวแล้วผู้ที่เชื่อว่าทำความดีโดยไม่ยอมดูใจตัวเองอันนี้อาจจะทำความเสียหายมากเท่าผู้ตั้งใจทำความชั่วก็ได้เพราะผู้ที่ทำความดีเชื่อว่าทำความดีก็ไม่ค่อยระวังถือว่าสิ่งที่ทำก็เป็นบุญนั้นปัญญาจะเป็นตัวป้องกันอันตรายปัญญารู้บาปบุญคุณโทษปัญญาที่รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดสุขอยู่ตรงไหนปัญญาคือพลังที่พ้นจากความยึดมั่นถือมันในเราในของเรา ดังการวางใจให้เป็นกลางจึงเป็นหน้าที่สำคัญถ้าหากว่าเรามีอารมณ์ฝ่ายโลภฝ่ายโกรธฝ่ายหลงฝ่ายกลัวจิตใจเราไว้ใจไม่ได้ละเวลาฝึกจิตใจของตนบ่อยๆให้จิตใจมีสมาธิจิตใจจะตั้งมั่นจะต้องตั้งมั่นด้วยปัญญาเมื่อตั้งมั่นด้วยปัญญาแล้วสิ่งที่มากระทบต่างๆมันไม่กระทั่งมันไม่ทำให้จิตใจเราสะทกสะท้านไม่ทำให้จิตใจเราสะเทือนเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เรามองออกไปข้างนอกเราก็รับรู้ได้ว่าข้างนอกร้อนระอุหรือว่าหิมะกำลังตกอะไรเป็นต้นรู้อยู่แต่ไม่รู้สึกอยู่อันนี้จิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ปัญญานอกจากรูปบาปุญคุณโทษรับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงของจิตใจว่าสูงขึ้นหรือต่ำลงซาบซึ้งในเรื่องความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแสหมดเป็นกระบวนการหมดแม้แต่ชีวิตแม้แต่คนรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนแม้แต่อย่างเดียวท่านเรื่องคนฉลาดหรือคนดีหรือคนไม่ฉลาดหรือคนไม่ดีนี่มันเป็นสำนวนเป็นคำพูดที่เป็นสมมติเราพูดอย่างนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่จะเรียกว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นฉลาดคนนั้นไม่ฉลาดพูดได้ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเป็นแค่สมมุติเฉยๆในความจริงแล้วคนเราในแต่ละวันจะไปคิดเป็นขณะจิตแล้วคิดเป็นวินาทีอาจจะมีหลายวินาทีที่ฉลาดหลายวินาทีที่ไม่ฉลาดก็ได้ซึ่งมักจะมีการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนมีการศึกษาทำไมคนฉลาดคิดอย่างนี้ได้เชื่ออย่างนี้ได้เป็นต้นอันนี้ความสับสนเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าความฉลาดเป็นคุณสมบัติของชีวิตเป็นของตายตัวแน่นอนแต่ที่จริงแล้วจิตใจของเราก็จะฉลาดบ้างไม่ฉลาดบ้างอาจจะฉลาดในบางเรื่องไม่ฉลาดในบางเรื่องแต่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือผู้ที่มี IQ สูงสามารถอธิบายหาข้ออ้างเพื่อสนับสนุนความไม่ฉลาดของตัวเองได้ดีลุงโพชาท่านเคยสอนว่าคนที่สอนยากที่สุดคือผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงยังก็เคยบอกว่าเขาภูมิใจมากที่เขา ได้ปริญญาตรีแต่เขาไม่รู้ว่ากิเลสเขาก็ปริญญาตรีเหมือนกันเขาปริญญาโทกิเลสเขาก็ปริญญาโทเหมือนกันเขาเป็นด็อกเตอร์กิเลสเขาก็ด็อกเตอร์เหมือนกันแล้วความ เหตุผลเหตุผลก็เป็นลูกจ้างต้องดูว่าเอกใครเป็นผู้กำลังจ้างเหตุผลในเรื่องนี้คนดีคนชั่วก็เหมือนกันพอเราประทับตราคนหนึ่งว่าชั่วมันก็ไม่ยุติธรรมก็ไม่ยุติธรรมเพราะว่าคนแต่ละคนอาจจะมีคำการกระทำที่ชั่วการพูดที่ชั่วความคิดที่ชั่ววันหนึ่งหลายครั้งแต่อาจจะมีความการกระทำความพูดความคิดที่ไม่ดีไม่ชั่วหลายครั้งหลายร้อยครั้งอาจจะมีความคิดที่ดีเป็นบางครั้งดังนั้นเราก็ต้องให้ความพอดีระหว่างการมองโลกแบบสมมติกับการมองโลกแบบสัจธรรมมันจะเสริมซึ่งกันและกันนั้นการที่เราโกรธใครหรือไม่พอใจใครนั่นมักจะเป็นเพราะเราหลงสมมติพอเราดูความจริงของชีวิตตัวเองก่อนเราก็ได้เข้าใจว่าเราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นบางวันเราก็ดูจิตใจบางทีก็เห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นแบบโอ้โหมันงดงามเหลือเกินแต่ไม่รู้สึกหลงตัวก็มันเกิดเองตามธรรมดาของมันตามธรรมชาติของมันแต่เรารู้สึกชื่นชมในบางครั้งนี่ก็จะมีความคิดขึ้นมาอุ้ยมันน่าเกลียดมากบางคนเกิดความคิดผิดเขาก็จะเกิดสับสนว่าโอ้ทำไมเราเป็นคนอะไรก็ไม่รู้บางครั้งเราก็คิดดีดีบางครั้งเราก็คิดน่าเกลียดเหลือเกินมันเป็นบ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเป็นธรรมดาของปุถุชนความคิดเกิดได้ทุกอย่างเราไม่มีเจ้าของชีวิตไม่มีผู้ที่คิดดีแล้วคิดไม่ดีแต่มีความคิดที่ดีความคิดที่ชั่วเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยดังในการมองโลกมองสังคมมองบุคคลเราต้องเอาความคิดระดับสัจธรรมมาเสริมความคิดมุมมองระดับสมมุติธรรมคือเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องสมมุติสมมุติต้องมีแน่ธรรมดาเราก็ต้องพูดคนนั้นทำไม่ดีคนนึงก็ไม่ดีพูดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าใจหนึ่งก็รู้ว่านี่เป็นเรื่องระดับสมมุตินะอย่าให้ยึดมั่นถือมั่นในความจริงระดับนี้มากจนเกินไปในโลกนี้มันมีกายกับใจหลับตาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักระยะหนึ่งพิสูจน์ได้ไม่ใช่ปรัชญามันเป็นความจริงที่ทุกคนสัมผัสได้ดูความเกิดขึ้นของอารมณ์ที่อยู่ดีๆจิตใจปกติจิตใจอยู่กับลมหายใจความคิดที่เป็นบาปเป็นกรรมเกิดขึ้นไม่รู้เกิดจากไหนถ้าเรายินดีหรือยินร้ายกับอารมณ์นั้นมันจะยืดเยื้อมันจะกำเริบถ้าเราดูมันไปรู้มันไปมันก็ดับไปของมันเองบางทีจิตใจค่อนข้างสับสนและเกิดอะไรก็ไม่รู้จิตใจก็เกิดความคิดดีงามขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้ตั้งใจคิดอย่างนั้น เราเองไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าความคิดที่ดีๆอย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้แต่เพราะมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นเพราะเราศึกษาเพราะเราเรียนรู้ความจริงของเราเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นได้ดังเมื่อเราดูความสุขเหตุให้เกิดสุขในชีวิตสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายก็คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้เรามีความสุขมากสิ่งที่สังเกตได้ง่ายไม่ยากคือการไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าโดยกายโดยวาจาทำให้เรามีความสุขมีความภาคภูมิใจมีความสบายใจเคารพนับถือตัวเองได้ดังเหตุที่พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลก็เพราะว่าผู้มีปัญญาเมื่อไหร่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดวุ่นวายเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นชัดแจ้งทันทีว่าใช่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อไหร่สุขแท้เมื่อเรางดจากการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเมื่อไหร่สุขแท้เมื่อเราฝึกจิตให้สามารถรู้เท่าทันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้สุขแท้นั้นทุกคนก็ต้องการความสุขทั้งนั้นพฤติกรรมต่างๆพฤติกรรมหลากหลายในสังคมถ้ามองที่หลักใหญ่ก็คือไม่ต่างกันทุกคนแสวงหาความสุขมนุษย์เราหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเกลียดทุกข์รักสุขปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับปัญหาก็คือเราขาดปัญญาในเรื่องความสุขขาดปัญญาในเรื่องความทุกข์เลยแสวงหาความสุขที่แปลกปลอมแล้วเกลียดรังเกียจความทุกข์ที่ไม่ใช่ความทุกข์แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยแท้โดยชีวิตพระพุทธองค์ครูบาอาจารย์ของเราจึงพร่ำสอนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองเป็นระยะเรียนรู้เข้าใจตัวเองได้จะเข้าใจคนอื่นด้วยและที่สำคัญจะรู้จะเข้าใจในเรื่องความสุขและทางไปสู่ความสุขเราจะรู้จะเข้าใจความทุกข์และทางไปสู่ความทุกข์คนทำความชั่วเพราะขาดปัญญาเพราะคนไม่ทำความดีเพราะขาดปัญญาคำตอบก็คือปัญญาและปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการฝึกแล้วก็ต้องให้โอกาสตัวเองถ้าวิ่งเนี่ยถึงจะวิ่งในสิ่งที่ดีมันก็ยังไม่ใช่ต้องมีการหยุดเป็นระยะมีการทบทวนระยะต้องดูความรู้สึกของตัวเองกุศลธรรมอกุศลธรรมถ้าความรู้สึกว่าเราว่าเขารุนแรงมากขึ้นเราหลงทางซะแล้ว ดังนั้นเราทำงานทั้งโลกต้องทำงานเพื่อประเทศชาติก็สมควรจะทำแต่ประเทศชาติอยู่ที่ไหนประเทศชาติอยู่ที่เราทุกคนถ้าไม่ระวังนี่ก็เราวิ่งเพื่อประเทศชาติในความคิดหรือประเทศชาติที่เป็นคอนเซ็ปต์แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในประเทศชาติส่วนที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงคือตัวเราในระยะยาวประเทศชาติเราจะเจริญเพราะเราเก่งเพราะเราสามารถลดปล่อยวางกิเลสประเทศชาติเราจะเจริญเพราะเราฉลาดในการสร้างคุณงามความดีทั้งในตัวเราในครอบครัวเราในชุมชนเราและรู้จักรักษานะรู้จักทนุถนอมและทำให้คุณงามความดีนั้นเจริญยิ่งขึ้นไปในรูปแบบการปกครองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรพูดได้ว่าถ้าคนแล้วยังไม่เห็นโทษของกิเลสไม่ฝึกในการปล่อยวางกิเลสระบบทุกระบบในที่สุดแล้วก็จะเสียเพราะเราต้องพัฒนาทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันเอาด้านในอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้านนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้พระพุทธองค์จะเปรียบเทียบเหมือนดวงตาถ้ามีแต่ตาเดียวก็เรียกว่าพิการตาสองตาคือตานอกตาในเมื่อเราได้หลักด้านในแล้วเราก็ต้องสร้างประโยชน์ด้านนอกประสบการณ์ด้านในคอยกำกับการปฏิบัติด้านนอกสู้ทำงานต่างๆทั้งโลกก็ได้บทเรียนความรู้ที่จะอบรมจิตใจต่อไปแต่ในระยะยาวนี้ในโลกที่แสนจะสลับซับซ้อนเข้มทิศไม่ได้อยู่นอกตัวเราไม่ได้อยู่ที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งไม่ได้อยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เข้มทิศเป็นสิ่งที่เราต้องหาภายในตัวเราเองเมื่อเรามีเข้มทิศแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ววันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมที่นี่ก็ถือว่าเป็นงานปีใหม่งานประจำปีก็ได้บอกคุณสงกรานต์คุณจุงว่าจะพยายามมาทุกปีต้นปีเรารู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมพอสมควรแล้วก็ในการขึ้นปีใหม่นี้ก็จึงขอโวยพรญาติโยมทุกคนมีสุขภาพทำไมแข็งแรงมีความขยันในความฉลาดในการดูแลสุขภาพกายของตัวเองทั้งในเรื่องการพักผ่อนให้พอดีทานอาหารในปริมาณที่พอดีในเวลาที่สมควรออกกำลังกายให้พอดีขอให้การบริหารกายของตัวเองอยู่ด้วยความพอดีไม่ถึงรักความพอดีในเรื่องการดำเนินโลกทางดำเนินชีวิตทางโลกก็ชีวิตครอบครัวเราราบรื่นรู้จักพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันเอาใจเขาใส่ใจเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกัน แล้วก็ขอให้การทำงานของเราราบรื่นขอให้เรามีสติเป็นที่พึ่งมีปัญญาเป็นที่พึ่งมีจิตเป็นกลางเป็นที่พึ่งในการมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความถูกต้องมีความยุติธรรมมีความความดีความงามมากขึ้นขอให้ทำด้วยมีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอมีความถูกต้องเป็นที่พึ่งขอมีปัญญาสำนึกในบาปบุญคุณโทษเป็นที่พึ่งขอให้มีความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
ขอให้พวกเราเปล่งสาธุพร้อมๆกัน3ครั้งนะครับหันธรรมยังธรรมกาถาสาธุการังตถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ